Iš pranašo Ezechielio knygos. Štai ką Viešpats kalba. Jūs sakote, Viešpaties elgesys neteisingas, bet paklausykite, Izraelio namiškiai, ar mano elgesys neteisingas? Ne, tai jūsų elgesys neteisingas. Jeigu teisusis nustoja gyvenęs teisingai ir pradeda elgtis neteisiai, tai turi dėl to numirti. Jis mirs dėl tos neteisybės, kurią bus padaręs. Ir jei nusikaltėlis gręšis nuo savo darytos neteisybės ir pradės gyventi dorai ir teisingai, tai išsaugos savo gyvybę. Jei jis pripažins visus nusižengimus, kuriais nusikalto, ir atsivers, tai gyvas išliks ir nemirs. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas. Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas. Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią. Išmokyk mane takais tavo eiti, vesk mane savo tiesa, tu mane lavink. Juk tu esi mano gelbėtojas ir Dievas, aš glaudžiuosi prie tavęs visą dieną. Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas. Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas. Atsimink nuo pradžios, kokią meilę man rodė. Užmiršk mano jaunystės kaltes nedorybės, atmink mane dėl savo gerumo, nepamirški savo malonės. Viešpatie, atsimink, kad esi Jėzus malonus yra Viešpats, todėl klystantiems kelią parodys. Kukliųjų mintis kreips į tiesą, savo keliu mokys eit nuolankiuosius. Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško filipiečiams. Broliai, jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės dvasioje, nuo širdumo ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai kitus vertinkite aukščiau už save. Ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus. Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorę tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauktų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme. Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šloviai išpažintų, Jėzus Kristus yra Viešpats. Tai Dievo žodis. Dėkui.
Alleluja, 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 alleluja. Manosios avys klauso mano balso, sako Viešpats. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Kaip jūs manote, vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartais kreipėsi pirmąjį sakydamas: vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne. Šis atsakė: nenoriu, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: einu Viešpatie, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią? Jie atsakė: pirmasis. Tuomet Jėzus tarė jiems: iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę, nes Jonas atėjo pas jūs teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo, o muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, ne vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo. Girdėjote Viešpaties žodį. Ši ištrauka yra paimta iš Evangelijos pagal Matą 21 skyriaus. Ir ten jau evangelistas pasakoja, kaip Jėzus jau įžengęs į Jeruzalę, jau artinasi jo kančios, mirties, prisikėlimo dienos. Ir štai dabar jis šventykloje moko žmonės. Aukštieji kunigai bei tautos seniūnai jo klausė, kokiagi galia jis tai daro, kas jam davė šitą galę, šitos įgaliojimus. Jie atidžiai klausėsi Jėzaus mokymo, jį tyrinėjo, prisiminė taip pat, kad prieš tai buvo Jonas Krikštytojas, kuris skelbė, kad ateis Mesijas, ateis išganytojas. Didžiulė tautos dalis laikė Joną pranašu, taigi pripažino ir jo mokymui priskyrė teisingumą. Todėl Jėzus atsako į klausimą, kokią galę tai darai, kitų klausimų: ar Jono krikštas buvo iš dangaus ar iš žmonių? Ir tuomet aukštieji kunigai svarsto, kad jeigu pasakysime iš dangaus, tai jis mums prikiš, kodėlgi juo netikėjote. O jeigu pasakysime iš žmonių, reikės bijoti minios, nes minė visgi laiko Joną pranašu. Todėl jie neatsako ir atrodo, kad tas pokalbis, ta diskusija prieina akligatvį. Bet štai tada Jėzus vėl imasi iniciatyvos ir pasako šitą palyginimą, kuriuo prikiša tautos vadovams netikėjimą Jonu. Aukštieji kunigai ir tautos seniūnai vadovaujasi keliais kriterijais. Jie atidžiai analizuoja Jėzaus mokymą, kaip darė ir su Jonu, kurį atmetė. Bet jie nori taip pat dar įsiteikti žmonėms, kitaip sakant, išlaikyti savo įtaką žmonėms. Tad jų elgesys yra laviravimas, ne nuolankumas tiesai ir ne besąlygiškas tiesos gynimas, bet laviravimas tarp tiesos, kaip jie ją suprato, ir įtakos žmonėms. Kodėl taip sunku jiems buvo žengti tą žingsnį savo tikėjimo kelionėje, ištarti taip tiek Jono Krikštytojo mokymui, tiek Jėzaus Kristaus asmeniui? Todėl, kad jie, tiek Jonas, tiek Jėzus skelbė atsivertimą, skelbė tai, kad tie, kurie turi nuodėmių, gali gauti iš Dievo jų atleidimą. Ir Jonas rodė į Jėzų, Jėzus rodė į dangišką į tėvą ir sakė, štai kelias į atleidimą. Jėzus dar sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir tie Jėzaus paminėti muitininkai, mokesčių rinkėjai, ištvirkelės, kitaip sakant, mūsų vadinamos prostitutės, jie suprato, kad, na, ne viskasgi mano gyvenimėlyje iki šiol buvo gerai ir būtų neblogai kažkaip pradėti kitaip. Tuomet jie išgirsta tą žinią iš Jėzaus, iš Jono ir apsidžiaugia, sako, štai yra kelias į mano naują pradžią. Ir ypač tie, kurie sutiko patį Jėzų, kurie sutiko jo žvilgsnį, jie atrado drąsos prisipažinti ir eiti, žengti tuo keliu link atleidimo. Taip jau yra, kad žmogus pripažįsta be baimės, be gynimosi savo praeities klaidas, su tikru gailesčiu pripažįsta, kaip sakiau, ne su pasiteisinimu krūva ir imasi keisti savo gyvenimo būdą tik vienu vieninteliu atveju. Jėzus žinojo šitą atvejį, jį pats praktikavo ir jį paliko mums bažnyčiai. Taigi tik tai tada žmogus gali nuoširdžiai išpažinti savo kaltes, nesiteisindamas ir norėdamas keisti savo elgesį, tik tai tada, kai jis pasijunta mylimas. Jėzaus bendravimas su nusidėjėliais, jo žvilgsnis į juos, tai nebuvo debatai, kaip su tais aukštaisiais kunigais, rašto aiškintojais, kas ką įveiks kalboje, kas sugalvos gudresnių argumentų. Tai buvo tik tai meilės pilnas žvilgsnis, pamatymas juose žmogaus, tos žmogiškosios prigimties, kurios nepaliečia galbūt pačioje šerdyje netgi nuodėmė, tos erdvės, kur žmoguje yra atvira Dievui. Tokia meilė iš tiesų nuginkluoja ir galbūt kažkas yra net savo gyvenime patyrė, kaip kartais paprasta meilė žmogų nuginkluoja, visus jo akmenys iš užančio tiesiog priverčia mesti į šalį. Tuomet, tik tuomet yra įmanomas atsivertimo kelias. Ir tuomet, kai patiri šitokią meilę, esi dėkingas mylinčiajam ir patiki juo ir nori būti su juo. Ogi aukštieji kunigai jautėsi, kad jiems nereikia tos meilės, tos atleidžiančios, priimančios, jie jautėsi teisūs. O kamgi čia reikia to atleidimo? Juk mes laikomės Senojo testamento įstatymų, viską gerai darome. Tai kokio čia atleidimo? Taigi ir mes pažvelkime į save. Jeigu aš esu ištikimas katalikas, uolus bažnyčios lankytojas, meldžiuosi, tikiu į Dievą, stengiuosi laikytis jo įsakymų, gal man irgi nieko daugiau nebereikia, aš pats įlipsiu į dangų. Ar visgi reikia Jėzaus, jo meilės, jo priėmimo ir jo atleidimo? Ar aš nesu teisuolis, kuriam iš Dievo reikia tik tai tiek, kad jis pildytų mano prašymus ir šitaip neva atsilygintų man už mano maldas ir už mano tikėjimą, ištikimybę? Ar man reikia, kad Dievas mane mylėtų? Žinoma, yra tokių žmonių, aš pats esu irgi sutikęs ne vieną, kurie galbūt nesimeldžia, nevaikšto į pamaldas, bet labai daug žino apie Jėzų Kristų, apie krikščionybės istoriją. Labai daug. Turi labai daug žinių, informacijos. Tačiau tuo ir apsiriboja jų santykis su Dievu, su Jėzumi ir su krikščionybe, su bažnyčia. Panašiai vienu metu buvo, kaip jis vėliau aprašė, krikščionių rašytojui, trapistų vienuoliui Tomui Mertonui. Jisai aprašinėdamas savo tikėjimo kelionę, prisimena vieną jos etapą, kuomet jis, kaip rašo, jau įstengė pripažinti, kad tie, kurie masto apie Dievą, turi gerą būdą apie jį mąstyti. Ir kad tie, kurie jį tiki, iš tiesų tiki, o jų tikėjimas nesapnas. Tačiau jis rašo, toliau regis, negalėjau žengti bent jau kol kas. Kiek dar yra žmonių tokioje padėtyje? Toliau dėsto Tomas Mertonas. Jie stovi bibliotekose prie lentynų ir savotiškai smalsiai, bet pagarbiai varto švento Tomo sumos puslapius. Seminaruose jie kalba apie Tomą, Škotą, Augustiną ir Bonaventūrą. Jie žino Mariteną ir Žilsoną, jie yra skaitę visus Hopkinso eilėraščius. Tiesą sakant, tai kas yra geriausia katalikų literatūrinėje ir filosofinėje tradicijoje. Jie išmano geriau už daugelį šiame pasaulyje esančių katalikų. Kartais jie nueina į šventąsias mišes ir stebi, kokia ori ir santuri senoji liturgija. Jiems daro įspūdį bažnyčios sandora, kai visi kunigai net menkiausių gabumų turi galimybę bent kartais skelbti didingą, išsamų, bendrą mokymą ir teikti paslaptingai veiksmingą pagalbą visiems, kurie ateina pas juos, nešini savo vargais ir rūpeščiais. Ir toliau rašo, tam tikrų požiūrių šie žmonės labiau už daugelį katalikų vertina bažnyčią ir katalikybę. Jų vertinimas nešališkas, intelektinis ir objektyvus. Bet jie niekada neateina į bažnyčią. Jie stovi, alkdami prie puotos durų, puikiai suvokdami, kad yra į ją pakviesti, o tuo tarpu vargingesni, kvailesni, menkiau apdovanoti, prasčiau išsilavinę, kartais net mažiau dorybingi už juos eina vidun ir iki soties valgo prie gausiai apkrautų stalų. Taigi štai koks žvilgsnis Tomo Mertono. Ir galime klausti, kogi trūksta šitiems žmonėms, kurie taip gerai išmanydami katalikybę, jie netgi žavėdamiesi nežengia žingsnio į bažnyčią. Ir turbūt čia vėl tas pats atsakymas, to vieno dalyko suprasti, pajusti, kad Dievas juos myli. Ir tik tai tokiu atveju įmanoma priimti mylinčiojo Dievo kvietimą, ne tik apie jį žinoti, bet jį priimti, jį atsiliepti. Ir tada to džiaugsmo, kuris gimsta, nebegali pasilaikyti sielos gilioje kertėje, nes ta meilė, tas suvokimas užlieja, atleidžia, dovanoja praeities dėmes ir priima tokį, koks esi. Nebūtinai tai ateina per kažkokį pajautimą, mistinį patyrimą. Ja, žmonės tikisi patirti ir iš tų, kurie sakosi pažįsta Dievą ir bendrauja su juo maldomis. Taigi, mėlyje, tai esame mes. Kiti gali pajusti šitokį Dievo žvilgsnį iš to, kaip mes esame gyvenime, kasdieniškoje veikloje, buityje ir visur, kur tik esame, visame, ką tik darome. Štai tada bažnyčios veide iš tiesų atsispindės Kristaus veidas, kai mes mokėsime arba bent jau mokysimės šitaip mylėti ir stengsimės. Ir kartais mums pavyks. Tuomet nebereikės žodžiais, argumentais įrodinėti Dievo buvimo ir mūsų tikėjimo teisingumo ar pranašumo prieš kitus tikėjimus, nes užteks šitokios meilės.